три новинки, які ми видадзім літаральна ў сакавіку. Яны ўжо ў друкарні. Гэта новы роман Алесі Кузнецовай. Калі хто сочыць за сучаснай беларускай эстрадай, то можа быць ведаць такую групу беларусы на чале з Валерыем Шматам. Вот яна якраз арт-дырэктар гэтай групы Алеся Кузнецова. Гэта яе ўвогуле трэці роман. Дарэчы, пачаўшы пісаць раманы, яна паступіла ў славуты ВГІК і па аднаму з раману піша свой сцэнарый да свайго мастацкага фільму.